waliwanifurahisha, nani tafurahi pasipo upendo wako.
Itakuwaje Mwokozi.